Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен вести, глобална истрага за коронавирусот, официјално поддржана од Собранието на Светската здравствена организација, додека Кина продолжува со напади. Но Фюжнвелс ги олеснува некои од патните ограничувања и ден по лидерската средба, која заврши без датум за одржување на предвремените избори, партиите не ги променија ставовите. Слушајте не. Ке се изврши независен преглед во справувањето со пандемијата на коронавирусот по синокешното изгласување на резолуција предводена од Европската Унија и Австралија во Собранието на Светската здравствена организација. Гласањето беше спроведено без приговори, при што Кина исто така го поддржа предлогот заедно со повеќе од 100 други нации. И покрај својата поддршка, Кина ја критикуваше Австралија за тоа што инсистираше на истрага, обвинувајќи ја за сокриени политички мотиви. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Жао Лиџијан изјави дека Австралија не треба да го прими конечниот договор како своја заслуга.
The resolution and the so-called independent international inquiry raised by Australia are not the same thing. For example, the resolution.
Но федералната влада ја поздрави резолуцијата. Министерот за надворешни работи Морис Пейн и министерот за здравство Грег Хант велат дека Австралија беше јасна во своите повици за таков преглед. Луѓето во Нов Јужнвелс ќе бидат слободни да се упатат кон местата за одмор во државата од 1 јуни по повод олеснувањето на патните ограничувања. Државата регистрираше 4 нови случаи на COVID-19 по спроведените 7000 тестови. Премиерот Гладис Береджиклиан рече дека луѓето кои сакат да се прошетаат треба да планираат однапред и да направат што е можно повеќе преку интернет.
Whilst we're easing restrictions, we want people to enjoy the extra freedom they have. However, it does mean you have to think ahead and plan ahead and accept that nothing we did before the pandemic will be.
Четири австралиски држави се спротивставуваат на повиците да ги отворат своите граници за да се совпадне со училишните празници. Квинсленд даде на знаење дека ќе ги задржи своите ограничувања до септември, додека Тасманија вели дека е премногу рано да се постави датум. Јужна Австралија и Западна Австралија исто така се предпазливи. Премиерот на Западна Австралија, Марк Макгауен, вели дека граничните мерки ќе продолжат онолку колку што е потребно за да се обезбеди јавното здравје.
Our borders with the east are an important part of our defence mechanism against the introduction of the virus into our state. We'll keep them up as long as it's necessary.
Туристичките власти ги повикаа владите да ги укинат контролите за карантин на границите за доброто на погодената индустрија. Една нова студија покажа дека глобалните дневни емисии на јаглерод се намалија за повеќе од една шестина во најтешкиот период на ограничувањата на коронавирусот во почетокот на април. Истражувачите ги пресметале дневните емисии и ги споредиле со просечното дневно ниво минатата година. Главниот автор, професор Корин Лекуеа од Универзитетот на Ист Англија, вели дека намалената употреба на автомобили е голем фактор.
The fall in emissions we're seeing 17% per day is enormous. We haven't experienced something like this before, as far as we can tell. It's driven by changes in road transport.
Патниците на летовите Regional Express Flights ке треба да носат маски за лице од 1 јуни. Рекс вели дека патниците треба да обезбедат свои маски или можат да купат маска на шалтерот за проверка. Од авиокомпанијата велат дека станува збор за дополнителен слој на заштита, дизајниран да спречи втор бран на инфекции, што може да предизвика невидена економска штета и мизерија. 15-годишно машко е обвинето за убиство на друго машко на иста возраст по случај на прободување во домородна заедница близу центарот на Дарвин. Жртвата била пронајдена во заедницата Багет со рани на градниот кош, а подоцна почина во болница. Наводниот сторител денеска треба да се појави пред Младинскиот суд во Дарвин. Производителите на јачмен во Западна Австралија се уништени од тешката тарифа што е наметна Кина за австралискиот увоз и се подготвуваат за огромно опаѓање на приходите. Се проценува дека кинеската тарифа од 80%, која ќе трае 5 години, ќе ги чини повеќе милиони и ќе присили многумина да ги променат своите култури и да се повлечат од производството на јачмен. Земјоделците велат дека тврдењата на Кина дека извозот на јачмен се внесува на пазарот под цената на производство и под цената за локална продажба се неосновани. Министерот за земјоделство и храна на државата Алана Мактиенен се согласува.
All the evidence that that I have seen to date would suggest that there's really no sound basis for the claim that we're either putting that into the market under the cost of production, or that we're putting it into the market under the cost of local sales.
Та предупредува дека заработката на фармерите во Западна Австралија може да се намали за 200 милиони долари оваа година, додека другите во индустријата веруваат дека загубите би можеле да бидат многу посериозни. Според нова студија, младите австралици со попреченост имаат двојно поголема веројатност од нивните врсници да бидат малтретирани и велат дека чувствуваат тага за собствениот живот. Извештајот за инвалидитетот кај младите, подготвен од страна на Mission Australia, исто така открива дека овие млади луѓе се повеќе склони кон проблеми со менталното здравје. Главниот извршен директор на Mission Australia, James Toomey, вели дека наодите се загрижувачки и вознемирувачки, при што испитаниците имаат скоро двојно поголема веројатност од другите да зборуваат за самоубиство.
Tends to point towards a picture of the ease with which it's possible to stigmatize young people with a disability, and that even something considered a joke is actually a form of bullying or can be a form of bullying. So it's really important to understand that driving down stigma associated with disability is a very, very important element of making young people with disability feel safe, and that they'll then be less likely to experience bullying, whether it's physical or verbal.
Истражувањето спроведено меѓу 25.000 млади лица со попреченост на возраст од 15 до 19 години исто така откри дека 6 од 10 од испитаниците се соочени со низа академски, ментално-здравствени и физички бариери за постигнување на нивните постучилишни цели. И ден по лидерската средба, која заврши без датум за одржување на предвремените избори, партиите не ги променија ставовите. Експертите и јавноста предупредуваат, односно предвидуваат, дека до крајот на неделава е можно да има уште една лидерска средба. СДСМ уверува дека уставот и законите наложуваат избори да има во јуни, најдобро на 21-ви, а опозицијската партија тврди дека тоа треба да се случи на крајот од летото. Зад камерите струјат информациите во кои двете страни се со надеж дека во наредните 7 до 10 дена ќе успеат да се договорат. Лидерот на СДСМ Зоран Заев и генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев велат:
треба да се договориме. Ако не се договориме, да знаат сите дека на 21-ви ќе има избори со 14 кандидатски листи, ќе се излезе на гласање и верувам дека максимален ќе биде бројот на излезени гласачи на изборите.
Избори во јуни нема да има. ВМРО-ДПМН е различна. ВМРО-ДПМН се грижи првенствено за здравјето на граѓаните. Изборите ќе се случат кога ќе се намали, односно нормализира здравствената криза.
Подетален извештај за настаните во Македонија повестите. Полицијата во Мјанмар го заплени, како што велат, најголемото количество на синтетички лекови на југоисточна Азија. Во рациите во североисточната држава на Шан, полицијата заплени повеќе од 200 милиони метамфетамин таблети, 500 килограми кристален метамфетамин и 300 килограми хероин. Запленети се и повеќе од 3700 литри метилфентанил, кои се користи за производство на опиоиден фентанил со капацитет на висока зависност. Полициската операција беше спроведена меѓу февруари и април, во која се уапсени 33 лица. За Мјанмар се вели дека е најголемиот извор на метамфетамини во светот. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,65 американски долари и за 36,76 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,19 македонски денари, а еврото за 61,42 македонски денари. И од спортот, и судиите на Националната рагби лига ветија дека ќе се воздржат од штрајкување и покрај прекинот во разговорите со администраторите. Лигата и судискиот синдикат ќе тргнат кон арбитража подоцна во неделата. Ова ја уследи контроверзната одлука на председавачот на комисијата на ARL, Питер Вландес, да се врати на еден судија до крајот на сезоната. Представникот на синдикатот Силвио Делвекио вели дека судиите со полно работно време се подготвени да прифатат 20% намалување на платата за да обезбедат по двајца службеници на теренот на секој надпревар.
We don't want to do anything that will hold up the game. But this is also about employee rights and we must do what is right.
NRL треба да ја продолжи сезоната следниот четврток, за кое Лигата наводно направила договор за емитување со каналите Nine и Fox Sports во вредност од скоро 2 милиарди долари. И временската прогноза за главните градови утре 21 мај. За Перт сончево 21 степен, Аделајд услови за дожд до 15, Мелбурн намалување на врнежливоста и 13, за Хобарт делумно облачно 14, Камбера дожд 12, Сиднеј дожди 20 степени, Бризбен повремени врнежи од дожд до 23, Дарвин услови за можни слаби повремени врнежи од дожд 29 и во Алес Спрингс делумно облачно 19.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.